Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızıdır. Bu saatki xəbərlərdə. Rusiya və Belarus rəsmiləri deyirlər ki, iki ölkə arasında enerji ilə bağlı mübahisə Avropa ölkələrinə enerji verilməsinə təsir eləməyəcək. Bugün Amerikada yeni kongres işə başlayır. Ümumdaxili məhsulun artım tempinə görə 2007-ci ildə Azərbaycan yenə də müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri arasında birinci yerdə olacaq. Bu proqnozu MDB Statistika Komitəsi verib. Daşkənd 2007-ci ildə İslam mədəniyyətinin 4 paytaxtlarından biri seçilib. Bu və digər xəbərlər bu saatki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya, Belarus və Avropa Birliyinin rəsmiləri Avropadakı müştəriləri inandırmağa çalışıblar ki, Moskva ilə Minsk arasında enerji ilə bağlı mübahisə bu ölkələrə enerji verilməsinə təsir eləməyəcək. Bu həftə Belarus Rusiyadan onun ərazisi ilə Avropaya ötürülən xam neftə tranzit rüsumu tətbiq etməyə qərar alıb. Bundan qabaq isə Rusiya Belarusa ixrac elədiyi neftə gömrük rüsumları tətbiq eləyib və Belarusa satdığı qazın qiymətini 2 dəfə bahalaşdırıb. Bugün Amerikada son 12 ildə ilk dəfə demokratlar Senata və Nümayəndələr Palatasına nəzarəti üzərinə götürüblər. Demokratlar söz veriblər ki, ABŞ qoşunlarını İraqdan mərhələlərlə çıxarmağa və Amerikada varlılarla kasıblar arasındakı uçurumu aradan qaldırmağa çalışacaqlar. Kongresə seçkilər ötən ilin noyabrında keçirilib. Bu dəfəki kongres onunla fərqlənir ki, ilk dəfə Nümayəndələr Palatasının spikeri qadın olacaq Nancy Pelosi. Bundan başqa kongresin üzvləri arasında İlk dəfə bir müsəlman və iki buddist olacaq. İraq rəsmilərinin Səddam Hüseyn rejiminin iki yüksək vəzifəli rəsmisinin edam olunması planları ilə bağlı qeyri-müəyyənlik davam edir. İlkin məlumatlarda deyilirdi ki, Səddam Hüseynin ögey qardaşı Bərzan İbrahim Əl-Tikriti və keçmiş baş hakim Avad Əlbandar bugün asılmalıydılar. Amma İraq rəsmiləri sonradan deyiblər ki, onların edamı təxirə salınır və edamın yeni tarixi müəyyən edilməyib. Bugün Amerika İraqı edamları ehtiyatla həyata keçirməyə çağırıb. Bundan qabaq BMT-nin insan haqları üzrə Ali Komissarı Louis Arbour bu adamları edam eləməməyə çağırıb və deyib ki, onların məhkəməsinin ədalətli keçməsinə şübhə eləyir. İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə bugün deyib ki, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək. Cənab Ağazadənin sözlərinə görə, Tehranın nüvə fəaliyyətini BMT-nin nüvə agentliyinin qaydaları və nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilə çərçivəsində davam etdirəcək. Və İrandan daha bir xəbər. İranın tanınmış Şənbəzadə musiqi qrupunun üzvü Həbib Məftah Buşehri 2 il azadlıqdan məhrum olunub. O, İslamı təhqir eləməkdə təqsirli bilinir. Məlumatlara görə, Şənbəzadə qrupu Fransadakı çıxışı zamanı bir neçə dini mövzuda mahnı ifa eləyib. Qrupun rəhbəri Parisdən Fərdi Radiosuna deyib ki, hazırda Buşehrinin işinə baxılır və ona İranı tərk eləməyə icazə verilmir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi deyir ki, onun ölkəsi ilə Pakistan arasında münasibətlər son bir ildə pisləşib. Cənab Kərzayi bu sözləri Kabildə Pakistanın baş naziri Şövkət Əzizlə görüşdən sonra deyib.
Təəssüf ki, Əfqanistanla Pakistan arasında münasibətlərdə fikir ayrılıqları artmaqdadır. İki qonşu ölkə bir-birinə yaxın olan bu iki ölkə arasında münasibətlərdə etimad böhranının yaranması həqiqətən də təəssüf doğurur.
Pakistanın baş naziri Şövkət Əziz isə deyib ki, İslamabad Əfqanistanla sərhəddə sədd qurmaq və sərhədin bir hissəsini minalamaq planları üzrə işləri davam etdirir. Kabil Pakistanın bu addımını kəskin tənqid edib. Ümumdaxili məhsulun artım tempinə görə 2007-ci ildə Azərbaycan yenə də müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri arasında birinci yerdə olacaq. Bu proqnozu MDB Statistika Komitəsi açıqlayıb. Komitənin məlumatına görə Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artımı təxminən 30% olacaq. Beynəlxalq İslam Mədəniyyət Təşkilatı Daşkəndə 2007-ci ildə İslam mədəniyyətini 4 paytaxtlarından biri seçib. Son xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Birazdan mən sizinlə Qlobus proqramında görüşəcəyəm.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com.
Yeni ildə Globusun ilk buraxılışına qulaq asırsınız. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycanlılar İspaniyada.
Azərbaycanlılar ən çox burada iş adamlarıdırlar. Bir çoxları bizneslə məşğul olan adamlardır. Başqa keçmiş Sovet millətindən Azərbaycanlılar daha normal işlərdə çalışırlar.
Dədə Qurqud adında bir jurnal çıxartmağın fikrindir yox. İspan dilində və Azərbaycan dilində və Türk dillərində olacaq.
Strasburqda Azərbaycanla bağlı seminar keçiriləcək.
Nizami Gəncəvinin həyatı ilə əlaqəli, bunu da biz Azərbaycan evi adına bizim ikinci konferansımızdır. Azərbaycan Respublikası yepyeni bir devlet Fransa'da için. Bana göre Azərbaycan çok çok az tanınmış Fransa'da genellikle. Ve özellikle Fransa'da Türkiye mesela çok az tanınan var. Zaten tanıyorlar yani kültür olarak.
Qırğızıstanda Türk dilli xalqların bayram tədbiri keçirildi.
15'dan çox millətin nümayəndələri, diaspora başçıları və diasporanın tərkibində olan musiqi kollektivləri bu tədbirə qatıldılar.
Bugünkü verilişdə mən sizi İspaniyadakı azərbaycanlıların yaşayışı ilə tanış eləyəcəm. İspaniyadakı azərbaycanlılardan Globusa Barselonadakı Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri Cavid Səmədov və Madriddəki Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Cəlal Tabriki danışdılar. Hər iki cəmiyyət təzə yaradılıb. Cavid Səmədov 2 ildir ki, Barselonada yaşayır. Danimarka İspaniya şirkətində menecer kimi çalışır. Ötən il onun rəhbərlik elədiyi Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti Barselonada rəsmi qeydiyyatdan keçib. Deyir ki, İspan və Azərbaycan mentaliteti bir-birinə yaxın olduğu üçün azərbaycanlılar bu ölkədə özlərini rahat hiss eləyirlər.
Ən çox Barselonada, Madriddə yaşayırlar. Alicante'da var biraz. Hal-hazırda azərbaycanlıların sayı burada 500 nəfərdən çoxdur. Biz sıx əlaqələr saxlayırıq hamısıyla. Bütün e-mail adreslərini, telefonlarımızı vermişik. Bu yaxında Madriddə Azərbaycan, Dünya Azərbaycan Həmrəyliyinin bayramını keçirdi. Səfirliyin bizə yana çox kömək olmuş.
Biz İspanyada Azərbaycan diasporasını kimlər təmsil edir? Yəni bu Azərbaycandan mı, İrandan mı, Türkiyədən olan azərbaycanlılardır?
Əsasən bizim Azərbaycandan ibarətdir. Əsasən də olur. Biz son vaxtlar əlaqə saxlayırıq türklərlə də, iranlılarla da. Yəni, amma əsas təmsil edir azərbaycanlılar. Və burada bir çox azərbaycanlılar var ki, Moskvada yaşayırlar. Amma yəni işləri Moskvadadır, Rusiyada. Burada iş adamlarıdırlar. Burada yaşayırlar.
Bəs İspaniyada Azərbaycanın adını daşıyan nəsə varmı? Məsələn, restoran, kafe ya da başqa hansı obyekt?
Alicante'da var Bakı restoranı.
Son vaxtlar azərbaycanlılar İspaniyaya necə gəlib çıxırlar? Hansı yollarla?
Son vaxtlar İspaniyaya gələn azərbaycanlılar əsasən burada ev almışlar. Belə, yəni bu yolla açıqım ki, kimi yox, yəni əsasən bir iş adamı olaraq və yaxud işləməyə, oxumağa gəlmişlər çox idi. Bizim azərbaycanlılar var burada, universitetdə oxuyurlar. Azərbaycanlılar əsasən oxuyurlar bu xarici əlaqələr fakültə var burada. Ticarət, biznes universitetdirlər, biznes universitet. Orada oxuyurlar bizim bir çox tələbələr. Magistraturada oxuyurlar bir çox tələbələr var.
Azərbaycanlılar ən çox hansı yerlər, hansı sahələrdə işləyirlər?
Azərbaycanlılar ən çox burada iş adamlarıdırlar. Bir çoxları bizneslə məşğul olan adamlardır. Demək olar ki, ən yaxşı işlərdə azərbaycanlılar burada işləyirlər. Baraq başqa keçmiş Sovet millətindən azərbaycanlılar daha normal işlərdə çalışırlar, fəaliyyət göstərirlər.
Siz deyirsiniz ki, azərbaycanlılar orada gedirlər, biznes açılır. Bir çox Avropa ölkələrində bu o qədər də asan deyil. Bəs İspaniyada necədir orada bu qanunlar?
İspaniyada yəni çox çətinlik yoxdur başqa Avropalar ölkəsinə baxaraq. Azad şəkildə hər bir insan biznes aça bilər. Məhdudiyyət yoxdur.
Məsələn, biznes azərbaycanlılar ən çox hansı sahələrdə açırlar?
Əsasən tikinti üzərə, sonra tikinti materialları bu. Əsas İspaniyada inkişafı bu. Santexnika, kafe tamlı, belə şeylər. Yəni Azərbaycana buradan idxal edirlər. Tikinti materialları.
Cavid bəy, bəs azərbaycanlılar orada hansı statusla yaşayır?
Rezidensiya alıblar. Yəni burada şirkət açdınsa, müraciət edirsən, rezidensiya verirlər, oturum yanı şirkətə əlaqədar olaraq, yəni belə bir problem yoxdur. Ev aldıqda yenə şəxsi mülkün olduqda yenə məhdudiyyət yoxdur. Düzdür, 3-4 ay çəkir bu proses.
Cavid bəy, bəs ümumiyyətlə Azərbaycanı necə İspaniyada tanıyırlar?
Azərbaycanı İspaniyada ümumiyyətlə az tanıyırlar, amma biz çalışırıq ki, tanıtdıraq Azərbaycanı. Bu Asasasiyanın vitse prezidenti İspandır. Juan Luis 65 yaşı var ama çok bu olimpiski çempion olur motokolda. Burada büyük bir sement zavodunun direktörüdür. O bize çok kömeli gelir. Mere'yle sonra lazım olan idarelerle yani İspan olduğunda daha çok alakası var diye. Her hafta biz görüşürüz onunla. Toplantılarımız olur. Tanıdığımız heç olmaz 10-15 azı Azərbaycanlı yığışırıq bir yerdə. Bu ildən Azərbaycandan rəsimlər sərgiləyək, danışmışıq belə və Azərbaycan bayramlarını burada keçirək. Çünki bütün millətlərdən ərəb burada kim yaşayır, o ildə 2-3 kərə bayram olur, onlar şəhərin o mərkəzində hərə öz xalqını nümayiş etdirir. Biz Azərbaycanla danışmışıq ki, bu ildən biz də belə bir bayramlar keçirmək.
Bəs bir xarici kimi Azərbaycanlılar orada hansı problemlərlə üzləşirlər?
Mənim fikrimcə burada bir problem yoxdur. Biz bu İspan mentaliteti bizim mentalitetə daha uyğundur. Yəni, yad bir şey biz burada görmürük. Sözlə, ermənilər də təbliğ edirlər bu yalanda, yalan bu soyqırımı uydurma. Amma biz çalışırıq ki, başa salaq. Hətta bu yaxında İspaniyadan, Barcelona'dan böyük bir 15 nəfərə yaxın dövlət Azərbaycana gelmişlər. Çox xoşlarına gəlib, çox yaxşı qarşılayıblar orada. İstəyirlər ticari əlaqələr, yəni mədəni əlaqələr.
Bu Barcelona'dan Cavid Səmədovdur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Ötən ilin dekabr ayında Madriddə Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyəti yarandı. Cəmiyyətin sədri Cəlal Təbriki 1980-ci ildən İspaniyada yaşayır. Deyir ki, bu təzə cəmiyyət 80-ci illərdən İspaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətinin əsasında yaradılıb.
Bu cəmiyyət keçmişdəki cəmiyyətin, Azərbaycan Dostları Cəmiyyətinin davamı olaraq yani Türk məsələsi ilə bir yerdə yaranmış.
Bəs bu yeni cəmiyyətin o cəmiyyətdən fərqi nədir?
Burada Azərbaycanlıları yığışdırmaq, yani yaxınlatmaq Azərbaycan məsələsinə. Və bir taydan da sadəcə Azərbaycanlılar yox, Türkiyədəki yaşayan türklər və başqa türklər. Yəni demək olar ki, bu cəmiyyət çoxu türk millətlərin və Azərbaycanın demək, dostluğu ilə bir yerdə.
Siz özünüz neçə ildə İspaniyada yaşayırsınız?
Mən 1980-dən burada oluram.
Bu 26 il keçirdə demək olar ki, sizcə bu 26 il ərzində Azərbaycan diasporosu İspaniyada necə dəyişib?
Yəni, formalar fərqlənib deyil, bunu deyim sizə. Sovet zamanında da bu bizim hərəkət o zaman var idi da, yəni iki Azərbaycanı təmsil edirdi və eləməkdədir. Amma deyəmək olar, informasiya nəzərindən biz o vaxt Elçi bəy zamana kimi çox belə davamlı işlər gedirdi. Biraz Elçi bəydən sonra zəifləndi və sonra da demək bu yeni Azərbaycan zamanında günə canlı alır da.
İndi siz hansı işlər görməyə planlaşdırırsınız?
Birinci yerdə yazı formasında Dədə Qurqud adında bir jurnal çıxartmağın fikrində yox. Onun əsası da biz ona diaspor yolu adı ilə press release kimi, yəni nəcür deyərlər, vəxtaşırı bir informasiya Azərbaycan haqqında və ya bizim Azərbaycan məsələsi haqqında buraxılır. Və onun dalısı bu Dədə Qurqud jurnalı. İspan dilində və Azərbaycan dilində və Türk dillərində olacaq. Və ondan başqa bir sözlük İspan-Azərbaycan, Azərbaycan-İspan dilində bu planımızda, bir ilin planında var. Və ondan səvayı eləyə bilək Azərbaycanda keçən problemləri informasiya formasında eləyə bilək İspaniyada daha geniş yayaq. Və onun yaymanın haqqında deyək o Azərbaycan günləri, ya türklər günləri keçirəcək universitetdə. Hər zat öz qaydasında keçsə, fevral ayında olacaq. Bir iki günlük Azərbaycan günləri.
Bu illər ərzində, siz yaşadığınız, məsələn, bu 20 il ərzində İspaniyada Azərbaycanla bağlı bilgilər necə dəyişib?
Dövlət səviyyəsində olaraq Taza İspanyada məsələn səfirlik açılıbdı. Onda bu reaksiya, o birisi reaksiyalar ki, deyək bizim cəmiyyətdən, ya o informasiya vasitəsi ilə ki, olurmuş və olur, onlar elə bizim fəaliyyətimiz fikir eləmirəm, elə təsir olmuş olar. Amma burdan oyana bəlkə bu yeni fəaliyyət onu belə əyan göstərər. Nəcür deyim sizə? Fəqət bunu deyə biləm ki, birinci yerdə məsələn Azərbaycanın adını heç düz yazmazdılar İspan dilində. Azərbaycanın haqqında kitablar məsələn çıxmış. O vaxtdan. Demək, bizim yardımımızla və başqalar ki, burada çalışırdılar bizimlə. Azərbaycan xalq nağılları, İspan dilində. Fuzulunun Leyli Məcnunu. Sonra bir kitab var ki, demək olar, bu Şah İsmail zamanına gedirik. Burada çap olmuşdu. Onun təbliği. O da bu adından geçmişdi ki, tərcüməsi olub İranlı Don Juan. Demək, bu Azərbaycan Don Juan adından gələk çıxarmış. Niyə ki, bu Oruz bəy bayatmış ki, bu bir diplomatmış ki, o zaman orta əsrlərdə bura gəlmişmiş və burada qalmış, yəni İspaniyada və bu kitab çox belə önəmlidir bizim tariximizdə. O zaman yadlardan çıxmışdı. Necə ki, indi bunu mən nüsxəsində rus dilində Bakıdan tapmışdım. Əsli İspan dilindədir ki, demə, bu bir Azərbaycanlı yazıbdır. Bunun da təbliği doğrusu bir ziyalılar içində də bir ayrı formada kritiklər zatlar ki, maraqlı olmuşdu.
Biz İspaniyada hansısa sahədə ad çıxartmış Azərbaycanlılar var mı? Məsələn, tanınmış ziyalılar mı, alimlər mi, həkimlər mi?
Bir gənc futbolçu var Elmir adında. Sonra Cənubdan matematik var Rıza bəy adında. Bilirsiniz, bir olub ki, burada gələn gedən çox olubdur. Yəni, gəliblər buradan ayrı ölkələrə çox gediblər. Bura bu körpü kimi bir şey olubdur keçmişdə. Çoxu da Cənubdan gələnlər. Keçmişdə niyə bunlar qalmayıblər? Bəlkə burada özlərini tapa bilməyiblər. Ya fikirliblər bura belə nə mənədir? Gələcəyi ələ gətmək üçün, özlərini yaşayışın yaxşılatmaq üçün bəlkə ayrı yerləri gördülər. Məsələn, Amerikaya getməyi, ya Almaniyaya, ya İngiltərəyə, ya başqa ölkələri seçiblər.
Bu, İspaniyadan Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyətinin sədri Cəlal Tabrik idi. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbət sujetimiz Fransadandır. Yanvarın 24-də Strasburgun Marco Loko Universitetində Azərbaycana həsr olunan seminar keçiriləcək. Seminarda millət vəkili Rafael Hüseynov çıxış eləyəcək. Seminarın təşkilatçısı Strasburgdakı Azərbaycan Ev Cəmiyyətidir. Cəmiyyətin sədri Mustafa Alınca.
Strasburg Marco Loko Universitetinin Türkologiya Departamentu ilə bir yerdə yanvar ayının, yəni bu ayın 24-də Sayın Rafael bəy Hüseynovun da çıxış eləyəcəyi Nizami Gəncəvinin həyatı ilə əlaqəli, xüsusən də bilirsiniz Azərbaycan mədəniyyətinə əlaqəli o dövrlərdə bir Rafael bəy çıxış eləyəcək. Bunu da biz Azərbaycan evi adına bizim ikinci konferansımızdır. Bundan əvvəl də dediyim kimi, daha əvvəlki proqramımızda, konferansımızda oktyabr ayının 3-də olmuşdu. Həmin üniversitəyilə, həmin departmandan bir yerdə hazırlamışdı. Bu konferansların da aparıcısı Strasburg Marc Bloch Üniversitəsinin Türkologiya departmanına vəzifəli həm də Azərbaycan evinin idarə heyətinin üzvü Stefan bəy Ütopya bu konferansın aparıcısıdır.
Strasburg Universitetinin Türkologiya Departamentinin əməkdaşı Stefan Ütopya da bugünkü Globusun qonağıdır. Cənab Ütopya deyir ki, Fransada Azərbaycanı, Azərbaycanın mədəniyyətini çox az tanıyırlar. Buna görə də Azərbaycan evi Azərbaycanla bağlı bu cür tədbirlər keçirir.
Ya aslında bizim dərnəyimiz, cəmiyyətimiz Azeri, yəni Azeri olan İrandan gələn, Türkiyədən gələn, Azərbaycan gələn arkadaşlarımız var və ara sıra ya Fransız vatandaşı da olabilir. Şey dedik, yani Büyükelçiliğin, yani Azərbaycan Respublikasının Büyükelçiliğin de yardımcı oluyor. Şey istedik ki kültür üzerinde, Azeri kültür üzerinde fakat çok genel anlamda yani bir program hazırlayacak dedik. Ve ona göre konferanslar, kolokyum, bilmem ne, kongreler filan çok genel anlamda Azeri kültürleri, Azerbaycan kültürü fakat yani toplam olarak güney, kuzey, batı, doğu neyse yani Azerbaycan'la ne olduğu için olabilirdi. Yani böyle bir şey yapmak istedik çok genel anlamında. Ondan sonra yani Azerbaycan evi, cemiyeti, kurucular, katılanlar her yerden gelebilir. Demek ne Ariçler için değil, yabancılar için değil, yani Azeriler için değil, herkes için yani. Dünyanın arası kimse ne olursa olsun yani Azeri kültürü göstermek, tanıtmak istedik yani o kadar.
Bugün Azerbaycan medeniyeti barədə Fransa'da ne bilirler? Bilgiler necədir?
Bana göre çok çok az. Çünkü Azerbaycan Respublikası yepyeni bir devlet Fransızlar için. Özellikle Strasbourg'da Avrupa Konseyi var. Onun için Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan aynı günlerde girdi. Onlar devlet olarak, üye olarak girdiler. Bana göre Azerbaycan çok çok az tanınmış Fransa'da genellikle. Ve özellikle Fransa'da Türkiye mesela çok az tanınan var, tanıyorlar. Yani kültür olarak, belki politik olarak biraz daha biliyorlar fakat detaylı bilmiyorlar. Ve demek Azerbaycan, yani Kafkasya ülkeleri, Rusya, eski Rusya Federasyonu gibi, ne bileyim, Türkmenistan, Afganistan veya Kazakistan, aşağı yukarı hiç kimse bilmez. Onlar bilmezler ki mesela Azeriler ya bir Türk şekli konuşuyorlar. Hiç bilmiyorlar. Onun için yani bize göre Azerbaycan kültürü ve kültürleri tanıtmak yani iyi bir şey olur. Özellikle Avrupa Konseyi üye olduğu için çok önemli bir şeydi.
Siz Strasbourg Üniversitesi'nde ders değilsiniz de?
Evet. CNRS'te Fransızca yani uluslar bilimler yani Fransız ulus bilimler merkezi üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda yardımcı oluyorum yani Türkoloji bölümünde.
Türkoloji bölümünde Azerbaycan'la bağlı hansı malumatlar verirsiniz mi?
Eskiden mesela 10 sene önce bizim profesörlerimiz daha çok yani Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu yani Türkiye'nin Türkçesi öğretiyorlardı. Ve birkaç seneden beri yani Sovyet Birliği çöktüğü için birkaç seneden beri şey başladık mesela coğrafya, medeniyet, lisan şu anda değil yani biz yapamıyoruz fakat bir açılış yapmak istedik. Azerbaycan mesela bu ilk sırada fakat aynı zamanda Orta Asya Türkçe konuşan ülkeleri ve Türk dünyasının azınlıkları mesela Bulgaristan'daki Kıbrıs, Tatarstan, Moğolistan'daki Bayan Ölge falan yani anlatmaya başladık. Fakat biraz Fransızca dediğimiz bir defrişaj yani. Defrişaj yani bir açılma, duşa açılma gibi bir şey oluyor yani yavaş yavaş. Mesela şu anda yani lisan olarak sadece Türkçe yaparız ve birazcık Osmanlıca. Mesela Azeri veya Kazakça filan söz konusu değil şu anda. Yani düşündük de fakat müşteri falan bulamadık şimdiye kadar. Fakat ara sıra Azeri çocukları, Azeri talebeleri bize gelmeye başladı.
Bu Strasbourg'dan Türkolog Stefan Dütapya'dı. Onu da deyim ki, Stefan Dütapya'nın atası İranlandı. Özü isə Fransa'da anadan olub Fransa vətəndaşıdır. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programıdır ve bugünkü Globus'un axırıncı sücreti Qırqıstandandır. Bugünlerde Bişkek'te Türk Dilli Xalqların Türkiyel Fondu Dünya Azerbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibetiyle Dostluk, Birlik ve Həmrəylik adlı bayram tedbiri geçirip. Tedbirde Qırqıstanda yaşayan Türk Dilli Xalqların nümayəndələri öz rəqslərini ve musiqilərini nümayiş etdiriblər. Tedbir barədə Globus'a Türkiyel Gazetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Türkiyel Fondu olarak Mərkəzi Asiya ülkelerinde, Azerbaycan'da, Türkiye'de nümayəndəlikləri olan bir fond. Bu tedbiri artık dördüncü dəfədir düzenleyir. Bu tedbir bu meseleyle yadda kaldı ki, bu memleketlerimizde, ülkelerde yaşayan bütün Türk Dilli Xalqlar, Türk soylular həmin gecə bir araya geldiler. Ümumiyyətlə 15'dən çox milletin nümayəndələri, diaspora başçıları və diasporanın tərkibində olan musiqi kolleksivləri bu tədbirə qatıldılar. Və ən önəmlisi isə, indi bilirsiniz ki, Qırğızıstanda hakimiyyətdə nəsə belə dəyişiklik etmək, neynəmək, bəzi qeyri-sabit vəziyyət yaranması bu xalqların, millətlərin hamısının bir araya gəlib bu cür tədbiri keçirməsi həm ölkədə sabitliyin qorunmasına gətirib çıxarmaq nöqteyi nəzərindən yadda qalır. Və bu tədbirdə ən çox yadda qalan məqamlardan biri də bir il ərzində Türkiyə fondu olaraq Azərbaycan, Mərkəzi Asiya ölkələrində 11 min rəyi soruşturanlar arasında rəy sorğusu aparılmışdı. Rəy sorğusunda 6 nominasiya üzrə Türkiyel Fondunun fəxri diplomlarının sahibkarları aşkara çıxdı. Məsələn, birinci nominasiyada öz ölkəsində elmin, təhsilin, səhiyyənin və mədəniyyətin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva Türkiyel Fondunun bu nominasiyadan fəxri diplomuna
layık görülmüş adamlar sırasında oldu. Sonra Kırgızistan'ın ölçesinde turizmin inkişafı sahesindeki faaliyetlerine göre Kırgızistan Ticaret, Sanayi ve Turizm Nazirinin muavini Turusbek Mamaşov bu nominasyadan galip kimi tanındı. Ve Kazakistan'da mesela Ahiska Türkleri Derneği'nin başkanı Ziyaddin İsmihanoğlu ölçeli halklar arasında dostluğa ve diasporanın inkişafındaki hizmetlerine göre Türkiye Fondu'nun fəxri diplomuna layık görüldü. Daha bir nominasyada vardır, Türk Cumhuriyetlerinin televiziyada ve diğer kütlevi informasiya vasitelerinde fəal təbliğine göre Türkiye'nin Kanal 7 televiziyasının emektaşı Seyfullah Türksoy layık görüldü bu adada.
Ramiz Məşədi Həsənli deyir ki, son 3-4 ildə Qırğızstanda Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına daha çox diqqət göstərilir və ümumiyyətlə Respublikada Azərbaycan mədəniyyətinə maraq artıb.
Qırğızstan Respublikasında Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə maraq, diqqət son illərdə xeyli irəliləyişə doğru gedibdi. Bu da nə ilə bağlıdır? Bundan əvvəlki hakimiyyət dövründə, iqtidar dövründə Atayev'in rejimi zamanında Azerbaycan'la eləcə də Türkiye ile əlaqələr biraz soyuq şəkildə idi. Çünki əsas məsələ burada ondan ibarət idi ki, vaxtilə Qırğızstan keçmiş prezidenti Ermənistan deyilən bir ölkəyə səfər etdiyi zaman soyqırımı abidəsi qarşısına çələnç buraxdığı üçün, əsilir qoyduğu üçün bütün Türk dünyasının gözündə bu mənfi qarşılandı. O cümlədən də Azerbaycanlılar tərəfindən, istər Azerbaycanda, istər də başqa yerdə yaşayan azərbaycanlılar türklər tərəfindən. Və elə bu idi soyuqluğun əsas məsələsi. İndi son vaxtlarda da ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Qırğızstanın hazırki prezidenti Kurmanbek Bakıyevin Antalya'da, Türkiye'deki görüşleri zamanı iki ülke arasında medeni, iktisadi, elmi, diplomatik əlaqələrin güclendirilmesi için, iki tərəfli əlaqələrin daha da inkişafı için müqavilə də imzalanıb və elə burada olan azərbaycanlılar da bu yaxınlarda prezident İlham Əliyevin Kurmanbek Bakıyevlə Antalya'da görüşü zamanı Qırğızistanda Azərbaycanın səfirliyinin rəsmi olaraq açılması məhz istiqamətində verdiyi sözdə və bu da artıq yaxın vaxtlarda gerçəkləşəcəkdir. Burada azərbaycanlıları da bu xəbər çox sevindirdi. Çünki Qırğızistanda olan azərbaycanlılar səfirlik olaraq rəsmi sənədləşməni Özbəkistanda Azərbaycanın səfirliyinlə aparılır. Çünki konsul işləri vardır, başqa məsələlər vardır. İndi səfirlik açıldıqdan sonra bizə elə gəlir ki, buradakı azərbaycanlıların da daha da səviyyədə fəaliyyətləri daha da genişlənəcəkdir. Məsələn, mən diqqətinizə çatdırım ki, burada Azərbaycan dilində hərdən Türkiyə Fondu olaraq bizim Türkiyə Fondunun prezidenti Hökümə xanımın təşəbbüsündən Qırğızistan televiziyasında Körpü adlı proqram efirə çıxır. Çünki Qırğızistan Dövlət Televiziyası ilə Türkiyə Fondu arasında rəsmi imzalama var, müqavilə vardır ki, ayda bir neçə dəfə Türkiyə Fondu olaraq Azərbaycan mədəniyyətindən, tarixindən, tanınmış şəxsiyyətlərin həyatından, musiqilərimizdən biz televiziyada da yayımlar verək. Burada məsələn Manas FM radiosu vardır ki, bu radioda da Azərbaycan mədəniyyətinin bir qolu hesab etmək olar. Həftədə 2 saat Azərbaycan proqramı efirə yayınlanır.
Rəmiz bəy, Qırğızstanda indi neçə azərbaycanlı yaşayır?
Hal-hazırda statistik məlumatlar dəqiq olsa olmasa da 20 min azərbaycanlı yaşadığı statistik rəqəmlərdə göstərilir. Amma buraya bir məsələni də əlavə edim ki, 44-cü ildə Ahıska türkləri Gürcüstandan ki, Orta Asiya Respublikalarına sürgün olundular. O vaxt pasportda milliyyəti Türk yazılmırdı imperiya dövründə. Amma onların əksəriyyəti azərbaycanlı kimi pasportda yazılmışdılar. Ona görə də olabilir də bir 5 mini, 10 minə yaxını da Ahıska türklərdən azərbaycanlı yazılanlar daxildir. Amma 15 min, 20 min azərbaycanlı yaşayır burada.
Bu Qırğızstanda çıxan Türkiyə qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənlidir. Bugünə bu qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radyosu'nun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağlıqla qalın.